Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa singillar. Masxi bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Yaqinda Xitoy yetakchilari xizmatlaridagi paydo bo'lgan muammolarni muhokama qilish uchun uchrashdilar. Pul va moddiy vasvasalar narsalar birinchi o'rindagi muammolar deb qayd etildi. Bu xavfning ikki manbasi bor. Birinchisi bu Xitoyda qirg'oq yonbag'irlardagi regionlarda jamoat boshliqlarini tijoratga ketib, jamoatga kerakli cho'ponlardan ayiradigan hayotning farovonlik darajasini o'sishida. Keyingi muammo bu g'arbdagi masxiylar. Xitoydagi uy jamoatlariga qurbonlik beradilar. Yashirin seminariya ochish uchun mashhur uy jamoati yetakchisiga nemis jamoatlari guruhlari 10 ming AQSh dollarini qurbonlik qildilar. U o'sha pullarning faqat 3 qismini shu jamoat uchun ishlatib, qolgan pullarni olib shu mamlakatdan qochib ketdi. Uning ustozi shunday dedi: "Bunday vasvasalarga juda kamchiligimiz bardosh bera olamiz. Ayniqsa agar bizning hayotimiz kambag'alchilikda o'tgan bo'lsa. Odamni bunday holga qo'ymaslik kerak edi. Negaki undan hisobot talab qilmasdan shaxsan uning qo'liga berilgan. Jamoat boshliqlari cho'ponlar o'rtasida hisobdorlikni kuchaytirishga qaratilgan aniq strategiyani ishlab chiqardilar. Yana ular g'arbiy masxiylar nomlariga mana shunday iltimosnoma yuborishdi. Iltimos, pulni berishdan oldin astoydil ibodat qiling. Imonlilarning shaxsiy muhtojlarigagina yetarli mablag' bering. E'tibor bering. Shaytonning hujumi yolg'on va qo'rqitishga asoslangan. Dushman imonlilar haqida yolg'on ma'lumotlar berib, ularni chalg'itishga va umuman qadar hamma yerda aldashga harakat qiladi. Shuningdek, u bizning qo'rquvga tobiligimizni ishlatishga harakat qiladi. Biroq haqiqat ruhi bo'lgan muqaddas ruh, agar uning yetakchiligini izlay boshlasak, shaytonning har qanday yolg'onini fosh qilib, bizga yetarli jasurlikni beradi. Hayotimizda shaytonga hech qanday o'rin bermaslikka qat'iy qaror qilishimiz kerak. Biz unga qarshi qurollanib, Xudo bergan kuch yordami bilan unga qarshi turishimiz kerak. Masihning qoni orqali gunohlarimizni kechirilganiga to'liq ishonchga ega bo'lib, Xudovandimiz shaytonga to'siq bo'lishi uchun unga murojaat qila olamiz. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.